Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dahil nagustuhan ko yung programa sa Australia, nakita ko yung difference, no, tsaka yung approach and procedures nila sa education, I decided to study another master's. Nagma-master's ako ngayon ng education, although online, sponsored by my employers. Hybrid yung setup namin. Merong on-site, merong online. Gusto ko sana maka-attend ng konting on-site sessions, pero syempre, if COVID permits.
Ikalawang master's degree na ni Dr. Pacifico Calderon sa Australia. Nagustuhan kasi ng doktor ang palakad at dekalidad na edukasyon sa bansa. Bagaman sa ngayon ay online ang kanyang klase, kung may pagkakataon niya ay nais niya makadalo sa mga on-site sessions. Ang unang pagtuntong ni Dr. Calderon sa bansa ay noong 2019, kung saan nakatanggap siya ng scholarship sa Australia Awards.
Nag-aral ako ng Master of Bioethics sa University of Sydney. Ilan lang kasi ang may background ng bioethics or healthcare ethics dito sa atin. And tamang-tama, ginawa ko ito noong 2019. Ano? 2019. Pag-uwi ko noong December of 2019, siguro mga dalawang buwan pa lang ako dito. Ngayon, pumutok naman yung COVID, nag-lockdown, and all the ethical problems related to health and healthcare lumabas. Kaya doon pa lang din kung nakita ko na yung relevance ng pinag-aralan ko.
Ang kursong bioethics ay pag-aaral ng mga ethics sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Gaya ng mga tanong na tama bang gawin ng genetic enhancement, pagsasagawa ng pag-aaral sa human cloning, at ibang kukwestiyonin ang mabilis na pagsulong ng biomedical technology. Layo ng kurso na turuan na pag-isipan ng kritikal at etikal ng mga healthcare professional ang mga ganitong klaseng tanong. Kaya mahalagang maibahagi ito ni Dr. Calderon hindi lang sa ospital na kanyang pinagkatrabahuhan, kundi sa kanyang pagtuturo din bilang profesor ng medisina. Gayon din makaambag sa komunidad at iba pang organisasyon na kanyang tinutulungan. Isa na dito ay sa pamamagitan ng Australia Alumni Communities Philippines.
Australia Alumni Communities Philippines actually is an informal network. It's a loosely organized network that forms communities of practice, and our aim is to support the engagement of Australia Alumni Engagement Philippines. Actually, inclusive yung grupo natin. Hindi lang tayo nag-i-invite ng mga members na alumni lang ng Australia Award. Kasama na dito yung mga Filipinos who are educated in Australia. Whether they went through another scholarship, whether it's by government-funded or whether it is institution-funded or even self-paid.
2019 nang masimula ng grupo at nasa proseso sila ngayon ng pagsasapormal na mga membership, mission, layunin at iba pang nais na gawing mga proyekto.
Ang grupo ng AACPH is composed of 10 different communities. We have business and social enterprise, education, environment and disaster risk reduction, health, human resource, social development, sustainable built environment and technology and innovation. Last November, nag-create tayo ng dalawang bagong communities of practice. One is for governance and the other one is for GEDC or gender equality, disability and social inclusion. Dahil simula pa lang ng term namin, beginning pa lang sa conversations. Pero ang nililook forward namin is kumbaga mag-collaborate yung iba't ibang communities of practice. Pero ang tema natin will be about regeneration still in relation to the impact of COVID.
Nagkaroon na ng virtual summit noong nakaraang taon at may mahigit 200 aktibong sumali. Layo ni Dr. Calderon na kauupo pa lamang bilang national convener na hikayatin ang iba pang Pinoy na nag-aral o nakapag-aral sa Australia na maging miyembro at magkaroon ng kolaborasyon para makatulong sa Pilipinas.
Isang magandang bagay na siguro lahat kami na nag-aral sa Australia can share about Australian education is we value the importance of collaboration and interdisciplinarity. Kumbaga, walang isang tao, isang specialty ang makasasagot sa isang problema. And I think nakita natin yan sa COVID. Una mo titingnan, it's a health threat, it's a health problem. Pero nakita natin how COVID also is an issue in terms of business, in terms of education, governance. Doon mo ngayon makikita yung iba't ibang lenses or perspectives na pwede mong ipasok to help out in a singular issue.
Isa sa proyekto ng AACPH ang pagtulong sa mga nasalanta ng Bagyong Odette sa Pilipinas. Lumilikom sila ng pondo para maipatupad ang planong medium o long-term na tulong. Marami na kasi ani Dr. Calderon ang nagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan. Gate niyang papasok ang programa ng grupo sa mas matagal na tugon sa mga biktima.
dalawa yung programa na sinasusunod, plano naming suportahan. Una, we're trying to account kung sino-sino sa mga alumni natin, alumni namin na Australian Educated Filipinos ang nasalanta ng bagyo directly. We will try to provide them some financial assistance. Pangalawa, and I think ito yung mas medium term at mas inclusive, pinag-uusapan pa lang namin siya ngayon, pero ito yung project na gusto namin tawagin na Resilience Hackathon. No? Resilience Hackathon. So dito sa Resilience Hackathon, gusto namin tulungan ang ilang communities na nasalanta para makapag-provide sila sa sarili nila ng ways on how they can procure solar power. Yan ang una. Pangalawa ay clean water.
Personal kay Dr. Calderon ang pagtulong na ito sa kapwa dahil malaki ang naging inspirasyon niya mula sa Australia kung saan dito niya mas napahalagahan ang pagbo-volunteer at pagtulong sa komunidad.
And actually, malaking tulong doon ang Australian education and Australian exposure ko. Kasi di ba sa Australia, very important sa kanila ang volunteer work and why volunteer work is meaningful to them kasi they find meaning to their lives when doing volunteer work. Doon ko nakita importansya ng compassion doing volunteer work. Pero syempre, merong issue dito ng privilege. So, syempre, maganda yung trabaho ko, convenient yung buhay ko, so I am able to do volunteer work. I-share ko na lang, di ba? Yun naman din ang maganda sa mga values na natutunan ko sa Australia.
Plano ni Dr. Calderon na ituloy pa ng Doctor of Philosophy ang pag-aaral dito sa Australia. Dahil katulad ng mga ibang alumni at mga nag-aaral ngayon sa bansa, hinahanap-hanap niya ang buhay na prioridad na pahalagahan at alagaan ang kanilang sarili at kalusugan.
Napansin ko sa Australia, napakahalaga para sa mga Australians at sa lahat ng nakatira sa Australia, yung personal and mental well-being. So I saw na it's a very important determinant ng health natin. No? Kaya nung nag-aaral ako sa Australia, na-experience ko lahat ng yon. Nutritious food, clean environment, the freedom to do things that I like, such as exercising, walking. Naisip ko, sabi ko, sana, laging may ganung factor, no? Sana meron ting ganito sa Pilipinas.
TJ Korea para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.